Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 22-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men, Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Birdamlik harakati rahbarining otasi Hasan Choriyev jinsiy tajovuzda ayblanmoqda.
22 yoshli chol, 2 marta insult o'tkazgan chol, urologik operatsiya qilingan chol bunaqa qilishi mumkin emas.
Ozodlikning erkin mikrofonida Zarmiton oltin konida yana bir ishchi qurbon bo'ldi.
Ravshan Rahimov degan yigit bo'ldi-da, 1973-yilda tug'ilgan.
Prezidentning Rossiyadagi mehnat muhojirlari dangasalar deganiga muhojirlarning o'zlari munosabat bildirmoqda.
Bilasizmi, agar O'zbekistonga, agar menga bizni so'mga 500 ming oyliklik ish topib berganda edi, men bu yerga hech qachon kelmasdim, bilasizmi?
Dasturimiz so'ngidan esa bas maydoni eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistonning Botkent viloyatida Chachma va Qatamjoy nazorat o'tkazish postlaridan qirg'izistonlik va o'zbekistonliklarni yana o'tkazish boshlangan. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmatining matbuot xizmati ma'lum qildi. Mazkur chegara maskanlari Qatamjoy tumanida sodir bo'lgan noxush hodisa tufayli vaqtincha yopib qo'yilganda eslatamiz. Bashambaga o'tar kechasi Haydarkon chegara posti yaqinida o'zbek chegarachilari Qirg'iziston fuqarosini otib o'ldirganda bu voqea dan aybni O'zbekiston tomoni qirg'izistonliklarga, Qirg'iziston tomoni esa o'zbekistonliklarga to'nkadi. Hozirda ikki mamlakat chegara xizmatlari va huquq tartibot idoralari tomonidan mazkur noxush hodisa tekshirilmoqda. Ayni paytda vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida voqea sodir bo'lgan joyga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'xun Mamitov va davlat chegara xizmati raisi vazifasini bajaruvchi Talbek Usubaliyevlar yetib kelganlar. Ular vaziyatga oydinlik kiritish va ziddiyatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida Botkent viloyati aholisi, chegaraoldi tumanlari aholisi bilan uchrashuvlar o'tkazmoqdalar. Aksiya ishlayotgan o'zbek muxolifatchisi Bahodir Choriyevning O'zbekistondagi 71 yoshli otasi Hasan Choriyev yosh qizni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Hasan otaning 42 yoshli qizi Zulayho Choriyeva Ozodlikka ma'lum qildi.
Otamga qasdan nomusga tegish nimasini o'ylab topgan bular. 72 yoshli chol, 72 yoshli chol, 2 marta insult o'tkazgan chol, urologik operatsiya qilingan chol bunaqa qilishi mumkin emas.
O'zbekistonda nozo'ravon yo'l bilan inqilob qilish harakatida yurgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev otasining qamalishi o'zining siyosiy faoliyati bilan bog'liqligini aytgan. Siyosiy faoliyatim uchun tuhmat mendan, hukumat mendan shu yo'l bilan qasos olmoqchi deb aytgan Choriyev Rospalt agentligi muxbiriga. 71 yoshli Hasan ota 2 kun avval qiziga qo'ng'iroq qilib Qashqadaryo viloyatining tergov hibsxonasida ekanini xabar qilgan, lekin Hasan Choriyevning yaqinlari unga qo'yilayotgan rasmiy ayblov bilan tanishish imkoniga ega bo'lishmagan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. AQSh federal prokuraturasi bir necha gazetaga qo'shma shtatlarda maxsus xizmatlar tomonidan telefon qo'ng'iroqlarining monitoring qilinishi, elektron xabarlarning tutilishi hamda Hong Kong va Xitoyda kiber amaliyotlarning o'tkazilishi haqida maxfiy ma'lumotlarni sizdirgan Edward Snowdenga qarshi ayblov e'lon qildi. Kompyuterlar bo'yicha mutaxassis bo'lgan va so'nggi paytlarda AQSh Milliy xavfsizlik agentligi bilan shartnoma asosida ishlagan Snowden mamlakat mudofaasiga doxil ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda ochiqlaganlikda, maxfiy razvedka ma'lumotlarini oshkor qilganlikda va davlat mulkini o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Bu ayblovlarning har biri uchun maksimal jazo muddati 10 yilga ozodlikdan mahrum qilishni ko'zda tutadi. Hindiston shimolidagi Uttarxand shtatida 550dan ziyod odam toshqin va ko'chki qurboni bo'ldi. Bu haqda shtat bosh vaziri Vachpay Baguna ma'lum qildi. Insonparvarlik tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, bu yerda 5000 choyg'oli kishi bedarak yo'qolgan. Ular asosan mahalliy qadamjolarga kelgan ziyoratchilardir. Iudizmning muqaddas qadamjosi bo'lgan Kedarnath shahri va uning atrofi tabiiy ofatdan eng ko'p zarar ko'rgani aytilmoqda. Hindiston ichki ishlar vaziri Shushi Kumar Shinde toshqin va ko'chki sodir bo'lgan joylarda armiya bo'linmalari ishtirokida qutqaruv ishlari davom etayotganini ta'kidladi.
30,000 total ho'l sakte hai. Lekin aur bhi
Kamida 30 ming odam hozir ancha mushkul ahvolda qolgan va ularga biz imkon qadar yordam berishga harakat qilyapmiz. Havo yomonligiga qaramasdan harbiy havo kuchlari, armiya va chegara bo'linmalari harbiy xizmatchilar qutqaruv ishlarini davom ettirmoqda, dedi Hindiston Ichki ishlar vaziri Sushi Kumar Shinde. AQSh prezidenti Barak Obama Federal tergov byurosi rahbari lavozimiga James Comey nomzodini taklif etdi. Agar AQSh senati bu taklifni ma'qullaydigan bo'lsa, 52 yoshli Comey Robert Mueller o'rniga Federal tergov byurosi rahbari bo'lishi mumkin. James Comey 2003-2005 yillarda kichik Jorj Bush prezidentligi davrida adliya vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan. Federal davlat tergov byurosining hozirgi rahbari Robert Muellerning kuzda iste'foga chiqishi kutilyapti. U mazkur lavozimni AQShdagi 2001 yil 11 sentyabr kungi terror hujumlaridan sal oldin egallagan edi. Qatarda Suriya do'stlari anjumanida mazkur guruh tarkibiga kiruvchi mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari Suriyadagi isyonchilarni qurollantirishga chaqirdilar. Doha'da ochilgan yig'inda Qatar bosh vaziri Hamid bin Yasim Jobir al-Toni isyonchilarni qurollantirish tinchlikka erishishning yagona yo'li ekanini qayd etib o'tdi. Biroq AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu jarayonda muvozanatga erishish va Suriya hukumatini muzokaralarga rozi qilish muhim ekanini ham ta'kidladi. Suriya do'stlari guruhiga kiruvchi AQSh, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr va Iordaniya, demakki Qatar poytaxti Doha'da uchrashmoqda. Tashqi ishlar vazirlari mazkur davlatlar tashqi ishlar vazirlari Qatarda uchrashmoqda. Qatardagi uchrashuvdan bir hafta avval AQSh Suriyadagi isyonchilarga bevosita harbiy yordam berishni istayotganini aytgandi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlarida siz bizning sahifamizga, internet saytimizga, agar O'zbekistonda ochilmasa, proxy serverlar orqali ham kirishingiz mumkin. Ayni paytda dovon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbek muxolifatchisi Bahodir Choriyevning O'zbekistondagi 71 yoshli otasi Hasan Choriyev yosh qizni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olingan. Choriyevlar oilasi bu ayblovni asossiz deb atamoqda. Eslatamiz, Hasan ota 17 iyun kuni hibsga olingani xabar qilingan edi. O'shandan buyon uning yaqinlari otaxonning qayerdaligini bilish megan mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Hasan Choriyevning qizi Zulayho Choriyeva va uning otasiga 17 yoshli qizni zo'rlaganlik aybi qo'yilayotganini tasdiqladi.
Otamga qasdan nomusga tegish nimasini o'ylab topgan bular. 72 yoshli chol, 72 yoshli chol, 2 marta insult o'tkazgan chol. Urologiki operatsiya qilingan chol bunaqa qilishi mumkin emas.
O'zbekistonda nozirvon yo'l bilan inqilob qilish harakatida yurgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev otasining qamalishi o'zining siyosiy faoliyati bilan bog'liq ekani haqida aytgan. Siyosiy faoliyatim uchun hukumat mendan shu yo'l bilan qasos olmoqchi, deya bildirgan Choriyev Rosbalt agentligiga. 71 yoshli Hasan ota bir necha kun avval qiziga qo'ng'iroq qilib Qashqadaryo viloyatining tergov hibsxonasida ekani haqida xabar qilgan, o'shandan buyon yaqinlari u bilan uchrasha olmagan. Militsiya Hasan Choriyevning hibsda ushlab turilayotgani borasida uning oilasiga xabar qilmagan. Zulayho Choriyeva otasiga qo'yilgan ayblov asossiz ekanini aytadi.
Ayblov xulosasini ham hech narsani bizga qo'limizga kirita olganimiz yo'q.
Kimni da'vosiga asosan bunday ayblov qo'yilyapti?
U qizni biz tanimaymiz, Matluba degan xotin kishini nomiga qo'yilyapti bu narsa.
U ayol nima degan?
U ayolni bizlar ko'rganimiz yo'q. O'sha ayolni arizasi bo'ladi-yu, ayblov arizasi, nima deydi, shikoyat arizasini.
Hop.
Shikoyat arizasi bilan biz 7 kundan beri tanish olmayotganmiz, akajon. Bu ayol nima deb shikoyat ariza bergan, u narsadan bizga qorong'u. Advokaturaga borib, prokuraturaga boramiz, bizga ma'lumot yo'q, qabul qilinmagan deb javob beryapti.
Hozir Hasan ota qayerda?
Hasan ota qarshini Shayxali qamoqxonasining 5-da turibdi. 5-da.
Kimdir uchrashdimi u bilan?
hech kim uchratgan yo'q. Bizadan na xotinini, na farzandlarini, na boshqasini hech kimni uchrashtirmayapti. Biza daje Toshkent topgan advokatimizni ham uchrashtirmayapti bular. Biza otamiz sog'mi, salomatmi? Bormi, yo'qmi? Bular bir tan jarohati yetkazganmi? Yoki bo'lmasa psixologik ukollar qilganmi? Qorong'i bizaga bu narsa.
Zulayxoxon, endi otangizga qo'yilayotgan ayblov xususida nima deya olasiz?
Otamga qo'yilgan ayblov xulosasiga bizlar tan olmaymiz. Qarang, 72 yoshli chol, o'zingiz o'ylab ko'ring, 72 yoshli chol. Dadamni uydan dadam pastda 15 kun, 20 kundan beri unga litsiniya olyapti, yotib litsiniya olyapti. Bunga biz hech qachon tan olmaymiz buni. Uyushtirilgan bu narsa. Qarang, uyushtirilmagan bo'lsa, ikkisi kelib prokuraturaga borasiz deb olib keladi viloyat prokuraturasiga. Nima uchun viloyat prokuraturasiga biz 7 kundan beri viloyat prokuraturasini huzuriga turib otam Hasan Chorizni topib bering desak aytadi, yo'q, Hasan Choriz bizga olinmagan, unaqa odam bizga qo'yilmagan, borib shaxsan bizga qidiruv e'lon beringlar dedi. Bizga qidiruv e'lon berib o'qitib yuribmiz. Bizga daje mo'rgacha bordik o'qitib. Dadamga, dadamga bu narsani bo'lsa bir marta emas, bir necha marta aytgan, dadamni undan qaytar, o'g'lingni bu yo'ldan qaytar, siyosatga aralashtirma o'g'lingni degan. Dadam aytgan, mani oldimda emas o'g'lim. O'g'lim o'qiyandi, orqasida turibdi. O'g'lim uchun men javobgar emasman. O'g'lim agar mani yonimda turganda edi, men javob berardim degan. Bir million bir necha marta bo'lib ketgan bu narsani aytgan otam. Mol oldim, lekin molini tortib oldi, uyini tortib oldi, yerini tortib oldi, tazyiq o'tkazdi davlat tarafidan. Endi bu narsa borki, har bir chol uchun uyushtirilgan bir jinoyat. Sinari akajon, tushunyapsizmi? Sinari bu narsa.
Hasan Chorievning 65 yoshli turmush o'rtog'i Noroy Choriyeva ham yerga qo'yilayotgan ayblovni uyushtirilgan deb hisoblaydi.
Mana bu odamni 46 yil umr qilganman, uy joy qilganman, 10 ta farzand ko'rganman, 30 ta nevara ko'rganman. Ayollari 44 qurmishda bo'layaptilar. 75 bo'layaptilar. Ammo men ishonmayman u gapga. Ham ishonmayman balam. Xudo bor tipimga. Bu butan tuhmat bo'layapti balam. Mana o'tgan yilda dekabrdan buyon dekabrda bizning kabida bittadan qo'yimizni olib ketdi. Nimalarni bahona qilib? 24 ta yigit 29 ta molimizni olib ketdi. Uyimizni oldi, yerimizni oldi, hamma narsamizni olib dabdala qildi. Endi hamma narsa o'tib ketib, endi yerim qo'yganimni olib ketdi. Yetar kuni mani oladi. Ana shunga keldim ular. Nima qilar, nima qilib ishlab qolar o'zi mani ham.
Hasan Choriyevning o'g'li Bahodir Choriyev birdamlik harakati yetakchisi. Rasmiylar Hasan otani bir necha bor, agar o'g'ling siyosatga aralashishdan to'xtamasa, qamalasan deya ogohlantirishgan ham.
Bir necha marta aytgan, dadamni undan qaytar, o'g'lingni bu yo'ldan qaytar, siyosatga aralashtirma o'g'lingni degan. Dadam aytgan, mani oldimda emas o'g'lim. O'g'lim o'qiyandi, orqasida turibdi. O'g'lim uchun men javobgar emasman. O'g'lim agar meni yonimda turganda edi, men javob berardim degan.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'z safdoshi Bahodir Choriyevning 71 yoshli otasiga qo'yilayotgan ayblovni absurd deb ataydi.
Сколько раз была в гостях. Очень гостеприимные люди, очень трудолюбивые люди.
Мен Хасан отаны уйларда бир неча марта болганман. Жуда мехмон дост, мехнаткаш ойла. Ошанда Хасан ота ўз мол-мулкини тортиб олган ҳокимиятдан дарғазаб эди. Ҳозир энди мана шу айбловни тўқиб чиқаришяпти. Мен Хасан отанинг бунақа иш қилишга мутлақо ишонмайман деди Урлаева.
Это такой просто какой-то нелепость какая-то, абсурд. Абсурдное обвинение.
O'zbekistonlik huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov ham Hasan Choriyevning hibsga olinganini tasdiqladi. Elektron pochta orqali tarqatgan nomasida u 71 yoshli Hasan Choriyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ko'rsatmasiga muvofiq joriy yilning 17-iyun kuni kunduzgi soat 12:00 qo'lga olingani va ayni paytda Qashqadaryodagi 5-chi tergov izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'qinlarida shu haqdagi maqola Ozodlikning internet saytiga joylashtirilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z munosabatlarini yozishyapti. Jumladan Qarqqa deb ism qo'ygan muallif yozadi. O'zi boshlanibdi bu hukumatni konvulsiya holati. Karimov naqd halol mehnat qilib pul topayotgan yurtdoshlarini dangasa haromxo'rga chiqargani bu otaga endi Alloh sabr bersin. Aslini olganda hukumat juda umni. Karimov xalqni haqorat qilib bironta kichkina qo'zg'olonni o'zi tashkillashtirishga, keyin prezidentni saylab saylov orqali man favqulodda vaziyat e'lon qilib o'ziga o'xshagan diktatorni qo'yadi qoladi deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi: Kozimjon Dubaydan idiotmi bular o'zi? Aqlliroq narsa topisha olmabdimi? Alloh o'zi yordam bersin otaxonga va oila a'zolariga deb yozadi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning internet saytiga kiring, maqolalarimizni o'qing va fikrlaringizni sharh sifatida har bir maqolaning tagiga yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Navoiy tog'kon kombinatiga qarashli korxonalardan birida ishlayotgan navoiylik tinglovchimizning aytishicha, ismi sir qolishini so'radi. Zarmiton oltin konida fojia yuz berdi. O'sha yerda yosh yigitlardan biri texnika xavfsizligi sifatida qurbon bo'ldi. Bu tinglovchimizning aytishicha, so'nggi 5 yilda mana shu Navoiy tog'kon kombinatiga qarashli korxonalarda 100ga yaqin ishchilar mana shunday texnika xavfsizligi qurboni bo'lishyapti va kon kombinat rahbarlari esa bu narsaga e'tibor berishmayapti. Ya'ni inson xavfsizligi, odam xavfsizligi ikkinchi o'ringa tushib qolmoqda.
Mana bu Zarmiton maydoni qo'zimcha oltin konida 16-chi kuni Ravshan Rahim degan yigit o'ldi-da. 1973-yilda tug'ilgan.
Qanday holatda o'ldi endi? Shu aytib bera olasizmi? Nima bo'ldi?
Ha, o'lishining sababi o'sha ikkinchi smenada soat 3 bilan 5 o'rtalig'ida topshiriq berilgan o'sha naryad zadaniya boynagi vassayishiga taxminan o'sha metro deb qabul qilsangiz, metroni 3-chi qavatda bo'lganda keyin gorizontga ruda olish uchun o'yib chiqish kerak bo'lgan. Shunda u chiqqan vaqtda shamollatilmagan, ventilyatsiya bo'lmagan, gaz bo'lgan, o'lik gaz bo'lganda gazga tepaga taxminan 31 metrlarga ko'tarilgan. O'sha yerda gaz tufayli qushlan ketib yiqilib, o'sha 31 metr tepadan tushib ketyapti. Kallasiga tosh tegib joyida o'layapti uje. Bu texnika xavfsizligi bo'yicha o'sha topshiriq bergan bo'lim boshliqlari, maqsadlari o'sha zavodni tekshirib ko'rib, haqiqatdan ham shu gaz yo'qmi? Agar gaz bo'lsa, shamollatib suv bilan bosmasda yuvish kerak, shundan keyin ishga tushish kerak ular. Ana shu oddiy ko'ringan narsaga amal qilmaganligi uchun bir yigit bevaqt qazon bo'lib ketyapti. Achinarli hol. Bugun mutlaqo bu O'zbekistonda olib borayotgan ishlar hammasi g'ayriqonuniy, bosmasda qo'rqib shoshasdan shu mana bu sanaquluq Navoiy kon metallurgiya kombinatiga bosh direktor bo'lib 2008-yil tayinlangan bo'lsa, texnika xavfsizligiga rioya qilinmagan holda 100dan ko'p odam bugun bevaqt o'lim topdi.
Yo'q, 5 yilda orasida 100dan ortiq odam o'ldimi xavfsizlikdan?
Ha, mana shu 45dan ko'proq tashkiloti bor. Mana shu masalan birgina Zarmiton maydonini olib qaraydigan bo'lsak, Zarmiton oltin koni, O'zimchay oltin koni, 10-chi hafta baza bor, 4-chi gedeon metallurgiya zavodi bor, suv xo'jaligi bor, harbiylashtirilgan qutqaruv guruhi bor, yong'inga qarshi kurash bo'limi bor. Ham shu yilning o'zida masalan qariyb 7-ta, 8-ta Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qaraydigan tashkilotlar bor.
Endi mana
shunaqa tashkilotlardan
odatda mehnatkashlarni shu huquqlarini, xavfsizligini kasaba uyushmalari, tashkilotlari himoya qiladi hamma joyda. Sizlarda yo'qmi shunday bir tashkilotki, masalan, mana 5 yilda shu 100dan ortiq odam o'libdi?
Ancha vaqtdan beri tushundim savolingizga. Qarang, bu siz ancha vaqtdan beri kanonda O'zbekistonda bo'lmaganga o'xshaysiz. kasaba uyushma qo'mitalari mutlaqo bugungi kunda faoliyatsiz. Ular samaradorlik bilan shug'ullanadi. Ishchi xodimlarning haqqini himoya qilmaydi. Ular ma'muriyatning o'sha buyrug'i bilan almashtiriladi, qo'yiladi, tayinlanadi. Mutlaqo ular xalqning xohish istagiga nisbatan bugungi kunda qarshi ishlaydi. 1994 yillardan boshlangan bo'lsa buyruqbozlik shu bironta bir ishchini yoki xodimni kasaba uyushma qo'mitalari himoya qilganini ko'rmadim. Naborot, mana shu o'lganlarning ham o'zlariga aytib qo'yib yopib beryapti. 16-13 mart kuni ham Hasan Abdusattar degan kishi yigit o'lgandi. Politexnika institutini bitirgan yosh yigit, bir nafar farzandi bo'lgan, oliy ma'lumotli. Uni ham shunday o'limi yopilib ketdi, 140 million so'm pul chiqarib bergan oilasiga shu.
Deydi Navoiy tog'kon kombinatiga qarashli korxonalardan birida ishlayotgan Ozodlik tinglovchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyaning Moskva shahridan qo'ng'iroq qildi. Akromjon O'zbekistondagi pensiya ta'minoti masalasiga munosabat bildirar ekan, shu kunda muhojirlarni qiziqtirayotgan boshqa bir mavzuga ham tegib o'tdi.
Bilasizmi, bizaga eng qiziq holatda bu O'zbekiston degan respublikaga 4 ta pensionerni pulini berolmayotgan mamlakat, bu nalogi yig'ishtirib olsa, ish haqini vaqtiga bermasa, ana bir qarg'a onamiz bor, bir kam 80 yoshgacha oladigan pensiyalari xemira puli, o'sha pullarni ham mana misol borib o'z vaqtiga ololmaylar, plastik qilib bergan, plastikda olib borsalar bu yoqqa 20% berasan, bu yoqqa 30% berasan, bu yoqqa 15% berasan degan gaplar qilar ekan, o'shanga ham pul yo'q deydilar. Ranglarini sarg'aytirib qari bir ayol kishi bu odam bu yoqqa qanday bir ya'ni yoshi bir joyga borgan ayol kishini qanday nima qiladi ham, qanaqa davlat buki o'z fuqarolarini o'zini bir himoyasiga ololmaydi, o'shalar ishlagan vaqtiga pensiya degan narsasini mana misol mana man Rossiyaga ishlayman, Rossiyaga man biron marta bir joyga ko'rmadimki o'z vaqtiga ketirib bermagan joyini, biron bir muammosini ko'rmadim, yo gazga bu yerga, yo svetga, bu yerdagi aldam qaldamchilikda mana misol O'zbekistonga bor aldam qaldamchi 2 million qarz gazdan 1 million qarz nimadan svetdan deyishadi. Qarang endi mana shu svetdan gazdan bo'lgan qarzni manga 500 ming bersang, 200 ming bersang yopib beraman dedi. Bu ko'z bo'yamachiliklarga qachon bir barham berib, qachon bir mana bu qarog'onaxon otaxonlarimizni pensiyasini o'z vaqtiga yetishtirib beradi bu davlat.
Akromjon, mana prezident kuni kecha Jizzaxga bordi va o'sha yerda fermerlar bilan uchrashuvda aytdiki, mana Moskva ko'chalarini supurib odamni jirkanishga majbur qilayotgan bu dangasalar dedi, katta pul topish uchun yo'qlarga borgan va o'zbek millatini sharmanda qilmoqda degan fikrlarni aytdi. Mana sizlar necha yildan beri Rossiyada ishlaysiz, quruvchilik qilasiz, o'sha dangasalikdan bordingizmi?
Bilasizmi, agar O'zbekistonga, agar menga 200 dollar emas, mana misol o'zbizda so'mga 500 ming oyliklik ish topib berganda edi, men bu yerga hech qachon kelmasdim, bilasizmi? Men ham o'zimga yarasha bir oilam, o'zimga yarasha bir nimam bor, farzandlarim. Mana ularni didordan uzoqlashib 2 yillab, 3 yillab berga yurishim menga shart emas, bilasizki endi. Bu hech qanday u nimaga odamni inson doirasiga to'g'ri kelmaydigan gaplarda endi mana qarang, bu yerga hozir o'zbeklarni mana to'g'ri bu balkim bordir ichida endi deyarli misol 30%ning 100% deb aytsak, agar 30% ham mumkin dangasalik qilayotgandir, taxminimcha unga ham yetmadi. O'zbeklarni qiladigan ishini ko'ring, keling mana terayotgan g'ishini, armamonolit degan narsalarga, o'sha narsalarga aqli yetib shu narsalarni shuni o'z nimasi bilan qilayotganiga man qo'yil qolyapman. Ana bu noto'g'ri, lekin nasam deyilib bor, bu gap borda mana misol yuribdi endi 10tadan bittasi, 2tasi chiqishi mumkin bunaqa holat. Atak dangasalik uchun bu yoqqa hech kim kelmaydi. Oddiygina bir 500 ming oila qilib qo'ysa ham o'sha oilasini boqib tursa kim keladi bu yerga?
Dedi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Akromjon. Navbatdagi tinglovchilarimiz ham Rossiyadagi mehnat muhojirlari, Karimovning bu aytganlariga, ya'ni mehnat muhojirlarini dangasa deganlariga hamda o'zbekistonlarni sharmanda qilyapti deganlariga o'z munosabatlarini bildiradi. Demak, Valijon Rossiyadan.
Shunga mo bolalar radioni qo'yib, radioni eshitib, o'qidi internetda. Shunga men o'zi Qirg'izistondan bo'laman. Bu bolalar O'zbekistonning bolalar Qashqadaryodan bor, Surxondaryo, Andijon, Toshkentdan bor. Ular aytyapti, biz O'zbekistonni iqtisodini asosiy biz ushlab turgan bo'lsa deyapti endi bular. Biz jo'natib, pulga jo'natgan pulimizga toy kılıyapız, maşin alıyapız, bala çaka maşin yapız, bir yerde dikançılık kılıp, ya başka kılıp iş kılanma yapız, aşırı keliyapız. Bizi ya rahmet açtı onu da bizi ona da takıkla yaptı bu. Nadikarlar der, bu bomaydı de geçiyorum. Şimdi muhakeme kılıp, şimdi zona kulağımızda olduk. Kırık mümoma yapalım, lazım başlama yapalım.
Onlar yok mu hazır şu özlere? Yapırsın.
Özlerim keçemen kile tadı. Hemen işe, işe keçişti mi? Keçemen ahlatlar yatken de yani radyo koy veremem bunlar yani. Herkes yine yani, ama internet var ondan görüşede. Ha şimdi hemen muhakeme ne olmalı? Biz ne borut rahmet açtı onu da bu sökerdi diye yaptı değil mi?
Dengese de yaptı değil mi bunlardan? Dengese de
yaptı. Dengese de yani, yani takla yaptı değil mi? Rahmet açtı onu da. Bu beni bir Özbekistan'da biz bakanlığa atkanımız için devlet halkını bakanlığa atkanımız için aşağılarca çıkıp alacaklar bu ayak bu arada rahmet açtığıyla yine borut. Doğru mu?
Deydi Valijon Rossiyadan. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi maqola kuni kecha saytimizga qo'yilgandan so'ng tinmasdan sharhlar kelyapti. Hozir eng ko'p o'qilgan maqolalar sirasiga kirdi. 10 mingga yaqin mushtariylarimiz o'qidi va sharhlarning soni ham 100 dan oshib ketdi. Men sharhlardan ba'zilarini o'qib beraman. Salom janob prezident Islom Abdug'aniyevich, bilib turib shu gaplarni qanday aytyapsiz? Axir butun davlat shular ustidan daromad ko'ryapti. Shular borki O'zbekistonda, O'zbekistonga daromad kiryapti. Nega bo'lmasam xalqiga ish topib bera olmaydi, faqat o'zlarini xeshi qarindoshlari ishga oladi. Shularni biror odam tekshirmaydi, bechora shu bolalar Rossiyaga borib pul ishlab, bank orqali jo'natsa protsentini davlat ko'ryapti. Yana Rossiyadagilar yomon, rahmat shularga. Shular borki O'zbekistondagi pensionerlar pul olyapti, shuni ham vaqtida bermay 2-3 oy o'tkazib bergandan keyin bolalar Rossiyaga borib pul ishlab oilasini boqyapti, deb yozadi Anvar Samarqanddan. Va Bo'stonboy deb ism qo'ygan O'zbekistondan. Butun bir xalqni xonavayron qilib, vatangadon, mardikor, ariston, xori, zor, otasiz, onasiz, kelajaksiz qilib, baraka topkurlar ne azoblar bilan o'zga yurtlarda bir so'm topsa ro'zg'orimga deb yurganlar uchun bu gapdan ortiq haqorat bo'lmasa kerak. Bu safargisi hammadan oshib tushdi. Otam, men otasiz qolay xalqim bilan birga. O'pkam to'lib, ko'z yoshlarim daryo bo'lsin. Xursandlikdan yuragim yorilguncha shod bo'lardim xalqim uchun. Haqiqiy bashara oxirigacha ochildi. Afsus, afsus o'zbek xalqim tutingan otang, otalikning o harfiga arzimaydi, deb yozadi Bostonboy O'zbekistondan. Navbatdagi tinglovchimiz ham Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shomurod.
Agar aka bizga biz agar dangasa bo'lsak, bu yoqqa kelmaymiz aka, masalan. Agar dangasa bo'lsak. O'zi mana bizga hay hunarimiz yo'q qo'limizga. Hattoki shu mana man degan ustolarga ham ish topilish qiyin. O'lar endi nimalarni qo'yib turing de hunarlarni o'zimiz O'zbekistonga. Va mana qarangda shu SSR vaqtiga, SSR vaqtiga shunaqa ish bilan ta'minlaydi odamlarni. Ish ko'pdi, masalan, juda ham ish ko'pdi. Qayerga ishga boraman desangiz qabul qilaydi-da, oddiygina kolxozga ham masalan o'ylagan beraydi, kerak bo'lsa abitini ham beraydi, alqutini beraydi. Masalan ish ko'p. Mardikor bozorga biz chiqib ishlaydik, bir kunga 25 rubl, 35 rublgacha tushirganmiz bir kunga sayyus puli bilan.
Yoshingiz katta shekilli sizni?
Ha, yoshim katta mana.
Necha kirdingiz?
40 dan o'tganman.
40 dan o'tdingiz-a, demak sayyus vaqtini ham qilgansiz. Masalan hozir aytaylik O'zbekistonda oilani boqadigan ish topa olmadingizmi?
O'zimizgami? Aytdim-ku aka, masalan, o'li nima otliqqa ish yo'q, o'li piyoda bu yoqqa tursin.
Qo'lda hunari borlarga ham ish yo'q deb demoqchisiz.
Ha, qo'lda hunari borlarga ham masalan bir kun ish bo'lsa, bir hafta ish yo'q o'zimizga. Uy yeb ichish o'zingiz bilasiz qimmat, bu yoqdan svet pulini to'lash kerak. Masalan, dori-darmon masalan bolalarga. Mana qarang aka, SSR vaqtiga O'zbekistondan odamlar chiqib ketmagan-ku misol u yoq bu yoqqa ish izlab, to'g'rimi? Mana hozir masalan shu ish yo'qligi uchun chiqib ketyapsizlar u yoq bu yoqqa. Xudoga ming katta shukr, yaxshi pul topib yuborib O'zbekistondan. Odamlar hozir mana O'zbekiston birinchi o'ringa chiqqan Rossiyadan shu pul yuborish bo'yicha. Shu yuborilgan pullarni biza O'zbekiston mollarini sotib olamiz shu pullarga, to'g'rimi? Naborot prezident aytishi kerak ediki, rahmat shu nimalarga, o'zbeklarga. U yoqdan pul yubordi O'zbekistonga. Shu pullar sababli o'zbek tovarlari sotilibdi deyish kerak edi. Biz olib borgan pulimizga O'zbekiston bozorlaridan mol olamizda, to'g'rimi? Shu O'zbekistonning mollarini. Shunaqa qilib qo'yibdiki, chetdan olib kelmaysan, mana tovarimni olasan deganday qilib qo'yibdi. bu yerga. O'sha uchun endi aka, masalan, bizani quvvatimiz bor. Bizani quvvatimizga qayerga qancha ko'p pul bersa, biz o'sha yerga olib boramiz o'zimiz quvvatimizni. Masalan, shu Rossiyaga ko'p pul beradimi, shu yerga kelib biz ishlaymiz. Bu masalan gunoh emas-ku, naborot qaysi taraflama biz O'zbekistonning ekonomikasini ko'taryapmiz. Rahmat deyish kerak bizaga. O'zbekiston prezidenti.
Dangasa demasdan deng.
Ha, albatta, bu chetdan qancha pul o'qib kiribdi O'zbekistonga? To'rt tarafdan pul o'qib kiribdi O'zbekistonga. Biz qaytib olib chiqmayapmiz shu narsani.
Masalan, hozir endi sir bo'lmasa, qancha yuborasiz va shuni O'zbekistonda ishlab topishingiz mumkinmi?
Yo'q, aka, O'zbekistonda ishlab topish endi qiyinroq. Masalan, bir kunda shu ish bo'lib qolgan paytda, masalan, 15 ming, 20 ming ishlaymiz. Endi buni o'qsangiz agar bir oyga 30 kun bo'lsa, 10 kun masalan ish bo'lgan bizaga, 10 kun, 20 kun masalan bekor yuraymiz o'sha topgan pulimizni yeb.
O'zbekistonda. Hozir siz endi masalan qancha yuboryapsiz?
Hozir biz yaqinga keldik, yaqinga keldik. O'tgan yil aka men 5 oy ishladim, 5 oyga kamiga 3000 dollar ishlab oldim bu yerdan. 5 oyga endi men uchun katta pul, juda ham katta pul men uchun. Bemalol masalan oilamga, bola chaqamga masalan yetib o'rtadi.
Dedi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Shomrod. Va yana bitta sharh o'qib bermoqchiman. Navoiydan yozgan o'qituvchi deb ism qo'ygan. O'zbek xalqi mehnati bilan yaratilgan nozu ne'matlarni yeb, uning hisobidan millioner, milliarderlarga aylangan nomardlar hokimiyatni suiiste'mol qilgan holda o'z boquvchisini nazar pisand qilmay, uni Moskva ko'chalarini supurib yurgan, odamni jirkanishga majbur qilayotgan dangasalar deb masxara qilishgacha bordi. Agar g'arbda biror siyosiy arbob o'z xalqini salgini kamsitadigandek bo'lsa, o'sha kunyoq siyosat maydoni dan abadiy haydaladi. Bu Karimov va hamtovoqlari tubanligi cheksiz ekan deb yozadi o'qituvchi. Erkin mikrofon siz uchun doim ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'izistonning Botken viloyatida Chechme va Qadamjoy nazorat o'tkazish postlaridan qirg'izistonlik va o'zbekistonliklar yana o'tkazila boshladi. AQShda yashayotgan o'zbek muxolifatchisi Bahodir Shoriyevning O'zbekistondagi 71 yashar otasi Hasan Shoriyev yosh qizni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. AQShda maxfiy tekshiruvlarni fosh qilgan Edward Snowden ayg'oqchilikda ayblandi. Hindiston shimolidagi Uttarakhand shtatida 550dan ziyod odam toshqin va ko'chkin qurboni bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida hurmat tinglovchi, eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Ya'ni Afg'onistonlik olim Ko'hkan, Afg'onistonlik keksa o'zbek doirachisi Fayz Ahmadi haqida ma'lumot bermoqchi. Uning aytishicha, Fayz Ahmadi hali ham aholining to'y tomoshalarida qatnashib doira chaladi, yuragida san'atga qo'ygan mehrining harorati so'nmagan. Olim Ko'hkan san'atkor bilan suhbat o'tkazdi. Hozir shuni efirga qo'yamiz.
Afg'onistonlik mahalliy o'zbek sozanda va xonandalardan biri Fayz Muhammad Ahmadiy bo'ladi. 60 yoshini qarshilagan Fayz Ahmadiy hozir ham doira va boshqa sozlarni chaladi. Xalqning to'y tomoshalarida qatnashadi. U nafaqat doira, balki akordeon, tabla, tulla va boshqa bir qator cholg'u asboblarini chalishni biladi. Ahmadiy yoshligidanoq musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Ular bir shavq deb bo'l. Shavqdan menga birta o'rgatganim yo'q. Yo'q, birta ustodam yo'q. O'zim shuni shavqdan o'rgangan. Azmigoy musiqalardan armonani bilaman, qashqarchani bilaman, doirani bilaman, tullani bilaman. Bizlar chang deymiz, chang, changni bilaman. Xo'p, zerbag'ali chalaman, tabla, jo'ray tabla chalaman. Mana shu musiqalardan men og'oh yaxshi bilaman.
Qaysi yoshingiz dedingiz?
Yoshim shuna esimga keladiki, dastroz chap qo'lim taniydi o'shandan beri.
Avval nimani o'rgandingiz, nimani chaldingiz?
Avval mullaga o'qidim. So'ra mulladan so'ra shu narsaga ishtirok qildim.
Hozir qanday? Hozir?
Hozir ham o'sha to'xta o'shaga.
Faoliyatlar bormi, hunariy faoliyatlar?
Hunariy faoliyatlar bor, bari.
Nimalar qilasiz? To'ylarga borasizmi, mardum marosimga?
To'ylarga agar xohish qilsalar boraman, maqsad shu o'zlarini xostalariga o'qishlarini, maqlamini, mardumni مسیح قرار خواهش قرار وقیمز اونتلی و وزبکی یا تاشکنده یا هر نرسه که پرمایش بسلم شنو وقیمز
دایره چلسیز یخشه دب چلسیز
دایره دب چلمن دب
خچندن بیر چلسیز دایره دب
دایره قرب 34-35 یل بلد
افغانستان شمالده تیارلندگن محلی دایرالر دب دب ناملنده Bu doiralar esa O'zbekistonda tayyorlanadigan doiralardan qasnog'ining kattaligi bilan farq qiladi. Fayz Ahmadi O'zbekiston doirasi hamda Afg'oniston o'zbeklari mahalliy dablarini maromiga yetkazib chaladi. Afg'onistonlik o'zbek havaskor sozanda Fayz Ahmadi san'atkor bir oilada ulg'aygan. Turg'ich farzandi Abu Bakr ham shimol viloyatlarining taniqli havaskor xonandalaridan sanaladi. Fayz Ahmadining 10 barmog'i 10 hunar. U qo'shiqlar ijro etadi, ayrim cholg'u asboblarini chaladi, ayni holda tikuvchilik ham qiladi. U o'z san'ati va kasbi orqali halol mehnat qilib, ro'zg'or tebratadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org
Hurmat tinglovchi, O'zbekiston prezidenti Moskva ko'chalarini supurib, odamni jirkanishga majbur qilayotgan bu dangasalar katta pul topish uchun yoqlarga borgan va o'zbek millatini sharmanda qilmoqda deb o'zbek mehnat muhojirlarini aytgan bo'lsa, shu aytganidan 3 kun oldin biz bir bas maydoni eshittirish tayyorlagandik, uni seshanba, chorshanba kuni efirga beramiz. Hozir uni qaytadan sizlarga yetkazmoqchimiz, yana o'zbek mehnat muhojirlarining odobi, o'zini tutishi haqida. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi. Bugungi eshittirishimizning mavzusi muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan mavzuda bas qilishga qaror qildik. Bu bahsimizga sabab kuni kecha shu Ozodlikning erkin mikrofoniga Akmaljon ismli bir tinglovchimizning aytganlari sabab bo'ldi. Uning aytishicha Moskvaning Nijniy Novgorod shahrida 3 o'zbek yigiti, farg'onalik yigiti vagonchada yonib ketgan va ular Akmaljonning aytishicha bu yigitlar o'sha vagonchada yashashgan, o'sha musorkaning yonida va ular o'sha kvartirasiga bormagan o'sha kuniyu mast holatda o'sha yerda ichib va o'sha musorxonadan o't tutashgan va yonib ketgan va hech kim bularga joniga qasd qilgan yo'q. Yana bir falokat deyilyapti. Yana falokat, yana o'sha mast bo'lishning, yana aroqxo'rlikning oqibatidir. Xo'p, o'zbeklarning o'zga yurtlarda mehnat muhojirligida yurgan paytdagi yurish turishi hozir qanday? Masalan, o'sha mahalliy aholida bular bir hurmat uyg'otyaptimi yoki bir nafrat uyg'otyaptimi? Mana juda ko'p televideniyada ham ko'rsatishadi, Rossiya kanallari, ruslar istehzo bilan ko'rsatishadi o'zbeklarning shunday bir isqirt ahvolda yurishganini yoki o'zbeklarning o'zlari aytishadi, bir oyog'ida bir slantsi, ustida bir kurtka yoki bir cher yurishganini aytishadi. Xo'p, mana shu mavzuda endi bas qilishmoqchimiz. O'zbeklar haqiqatdan muhojirlikka chiqib buzilib ketyaptimi yoki bunga boshqa sabablar bo'lyaptimi? Demak, bugungi bahsimizda farg'onalik 21 yoshli Xushnudbek Rossiyada 2 yildan buyon ishlaydi. Bahodirjon 27 yoshda, u kishi ham farg'onalik, 7 yildan buyon Rossiyada. Hamda Zafarjon Andijondan 26 yoshda, ular ham 7 yildan buyon muhojirlikda Rossiyada va Elmurod 26 yoshda andijonlik yigit, 8 yildan buyon Qozog'iston, Rossiya, Moldova, Ukraina va nihoyat hozir Janubiy Koreyada mehnat muhojiri. Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Mana shu yozganlarimizga internetda buni e'lon qildik. Bahodirjon telefon qilib aytdi, men qarshiman shu gaplarga dedi. Birinchi gapni bo'lsa Bahodirdan eshitaylik, nima uchun?
Sadir aka, sababki masalan 7 yildan beri shu yoqqa muhojirman, O'zbekistonga borib kelib ishlab yuraman. O'zbekistonni ham ko'ramiz, masalan ichkilikka berilgan insonlar bor. Hamma yerda bor bu narsa. Faqat bu yerga kelib buzilib ketishiga sabab o'sha kimki masalan yosh bolalar kelishyapti bu yerga, masalan o'spirin yoshdagilar. Ular kimdan o'rnak olishyapti? O'zidan yoshi katta bo'lganlardan o'rnak olishadi. Qachonki o'sha o'zidan yoshi katta bo'lganlar shu nima ichkilik bozlik qilishsa yoki bir narsa qilishsa ular ham o'shalarga taqlid qilishadi-da. Masalan, men o'zim o'spirin yoshimda kelgan bo'lsam, haligacha ichkilikka berilgan yoki o'zim ichkilik ichmayman. Men bu narsaga qarshi bo'lganligim uchun umuman bu narsani ichib ko'rmaganman, haliga qilib ko'rmaganman. Shuning uchun qarshilik bildiryapman. Isqit kiyimlarda yurishadi. Men bunday kiyimlarda yurganlarni ko'rmaganman. Rossiyaning juda ko'p viloyatlarida ishladim. 2 yil Moskvada bo'ldim. Hozir shu Belarusiya chegarasida yuribman. Lekin bu yerda ham o'zbeklarda bunaqa darajada isqit kiyimda yoki ichkilikbozlik qilishayotganini ko'rganim yo'q.
Aha, Xushnudbek, nima deysiz bu gaplarga?
To'g'ri-da, akajon, to'g'ri. Shu gap to'g'ri. Hammani o'ziga bog'liq. Ota-onani toy bo'lsa degani shuda. Qush uyida ko'rganini qilaman. Tashqaridagi atrofdagi muhitdan bu bog'liqda bu narsaga. Tashqaridagi muhitlar ham bog'liq. Mana.
Yo, mana hozir nima aytyaptiki, ko'rganim yo'q deyapti. O'zbeklar juda ham yaxshi yurishadi, toza, ozoda yurishadi deyapti. Shundaymi o'zi?
To'g'ri, to'g'ri. Men ham ko'rganim yo'q. O'zbeklarni bo'lmasingari, ustvoschir, ana ayada qarish qo'ldi, gitara deganda yurganini ko'rganim yo'q lekin.
Mayli, endi sizlar tarafdorlar gapiryapsizlar. Agar qarshilar yana shu o'zbeklar bunday yurmaydi, o'zbeklar toza ozoda yuradi deb. Endi Zafarjondan eshitsak, ular ham 7 yildan buyon Rossiyada ishlayapti. Haqiqiy ahvol qanday?
Endi haqiqiy ahvolda gapiradigan bo'lsam, hozir aka bu yerda gapni ochig'i bu bolalar gapiryapti, hozir ko'rmaganmiz, boshqa u bu deyapti. Aka bu yerda gapni ochig'i mana men 7 yildan beri pastki Moskvani o'zida 5 yil ishladim aka. Buni ichidagi o'zbeklarni ham ko'rdim, qirg'izini ham, tojikini ham ko'rdim aka. Ashu bolalar gapirayotgan narsalar men ko'zim bilan ko'rganman shu narsalar. O'zbeklar aka shu yerda xor bo'lib shunaqa qilib bo'm shop ketganlari ham bor aka kerak bo'lsa. Ashu bolalar gapirayotgan bolalar. Kecha men aka o'zbeklarni imingni o'zim ko'rsatib ham qo'yishim mumkin shunaqa bo'm shop bo'lib yurgan o'zbeklar.
Yo'qstirib aka O'zbekistonni to'xtab turing aka. Bizda bo'lib bo'm shop bo'lib o'zimizni yurganlar kammi? O'zimizda yurgani kammasu. Hamma yerda ham bor. Yo'q, o'rislarda o'zida yo'qmi bunaqa narsa?
O'zimizda ham bor albatta, lekin
bu yerda bu har bitta millatda bor. Amerikada ham, Chexiyada ham, boshqa davlatda ham bor aka.
Bu yerda endi masalan, to'g'ri, har bir millatda yaxshisi bor, yomoni bor. Alkashi bor, namozxoni bor deylik. Har bir millatda bor bu narsa, lekin Rossiyada o'zbeklar masalan 5 milliongacha deb aytiladi-da norasmiy manbalarda. Hozir qayerga borsang, masalan men o'zim ham Moskvaga borib keldim. Qayerga borsam o'zbeklarni ko'raman-da. Yoki tojiklarni ko'raman, shu asosan shu ko'cha supurayotgan ham, magazinlarda ham, qurilishlarda ham va bularda. Endi shularning o'zlarini tutishi haqida gap bu yerda boryapti-da. Masalan, bir boshqa joyga keldi, boshqa sharoitga joylashdi. Mana aytishadiki, keldimi, mana o'sha kuni Akmaljon aytdiki, 3ta 4ta bo'lib piva ichib o'tirishadi. Yursa kiyimiga qarab bo'lmaydi, o'ziga qaramaydi. Mana shu holatlarni Elmurod ko'rganmisiz?
Endi Sadirnaga avvalambor men bolalardan bir narsa iltimos qilardim. Xushnudbek, mana hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, muhitga bog'liq deb aytdingiz, juda to'g'ri gapirdingiz. Shu muhitga bog'liq deganingiz, sizlardan bitta iltimos, shu gapni durasiz, aytib beraman. Haqiqatan Sadirnaga men buni guvohi bo'lganman. Imingni Rossiyada guvohi bo'lganman. Misol uchun mana muhojiratda ko'p davlatlarda bo'ldim, lekin Rossiyada ko'rganchalik imingni biz o'zbek millatdoshlarimi xor bo'lganini Rossiyada ko'rganchalik boshqa yerda ko'rmadim aka men. Rossiyada men o'zim 2007-yil, 2010-yillarda bo'lganman. Shu davr ichida men ham Rossiyada juda ko'p taksilik qildim, boshqa bir bazalarda ishladim, stroyka sohalarida, yo ahrona bo'lib ishladim, juda ko'p sohasida, juda ko'p rayonlarda ishlab chiqdim. Men ko'zim bilan ko'rganimni, o'zim guvoh bo'lganini aytib beradigan bo'lsam, bu muhitdan kelib chiqadi aka. Birinchi navbatda, misol Rossiyaga ishlagan borgan odam birinchi o'ringa qo'yadigan narsa bu o'zimizga ishlab ota-onasiga, bola-chaqasiga pul jo'natish. Bu har doim aytilib o'tgan gap bu. Hammani maqsadi shu. Bu pul topib uyga jo'natish uchun aka. Hattoki qorniga yemasa ham, ustiga bir normal yaxshi kiyim olib kiymasa ham, yaxshi kvartirada $100, $200lik kvartirada yashamasa ham mayli, shu O'zbekistonga pul jo'natish kerak. Bu aka mashina narsa, mana shu o'zini oldiga qo'ygan maqsadi ularni shunday holatga tushib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni nima, qanday sabab? O'zi $400 oylik olsa, $100, $150ni qorniga yeydi, $200 kvartirada yotgan qorni og'ritdi, vagonda yotadi aka. Üstüge kiyim alıp normalde size bana özümüzde yuradığın halatta normalde zor kini yürüştün. Ortaça 1,5-2,000 rubl yani 50-60 dolar Türkiye'ye bula. Hatta ki şunlardan kıskanadı bizde. Şunu evazige kiyim alış ya ki bir normalde kvartirada yaşayış bunlar bir çekiye koyatta topken aylığını üge cönetçi maksat bugünlük için şu halatta yürüşge özlerine könü çıkmayan bula. Ve közüm bile körgenmem
bu halatta.
Kim kapri yaptı?
Sadırın'a ki, ben Bahadır'ıma.
Sadırın'a
ki, bu nasıl mesela 2007 yılda bolu boyut etken nasıllardı kapri etken borçlar mümkün. Yani o şey yıllarda bugün olsa bilmadım. Yani ben doğrusu yapmak ki yanımdan beri buna halısı düşmeyeyim mi? Onun da hınarım bile ki yanma. Şu hazır mesela, hazır bir şaraitten alıp kapri etken borçlar o halat kalmayken. O 400 dolarga ya da 300 dolarga işleydiğen joy kalmayken. Abi misal mesela ben gözüm bile görüyorken vallar yatak cayı yep içiden taşkarı 500 dolardan aylık alışardı. Üylerine 500 dolar getirdi. Onlar da harcı attı mesela kıyım geçerken firmalar götürüyordu. Hazır aldığında halıpla kalmayken. Belki mentalini işle etkili hemen yaşlı yürüyüştü.
Kaysi şehirde bu Moskva'da mı?
Ben Moskva'da, Podmoskva'da işledim Drezna'da. İyi hazır mı? Smolensk oblasında yürüp ben.
Bana karaylarda mana shartlar kelgan o'qigan bo'lsalaringiz, aeroportlarda, magazinlarda, aptekalarda navbatda turish yo'q o'zbeklarda, baqirib chaqirib yuramiz, sotuv telefonda ko'ringan yerda qattiq ovozda o'zbek tilida xola ammamiz nima bo'ldi deb, kim nima dedi, to'yis og'zimiz nima kelsa gapiramiz, bir-birimizni aldaymiz, harom halolni farqiga bormaymiz. Va yana bir boshqa yigit yozadi, Akmaljonning gapiga qo'shilaman. O'zbekiston migrantlarining asosiy qismi qishloq joylardan kelgan, birdan ikki katta shaharga kelib moslashish qiyin bo'ldi. Avtobuslar, telefonlarda o'zbekchalar baqirish, chaqirishlar, ko'chalarda rezina shippakda yurish, trotuarlarda odamning yuziga qarab turib nos tupurishlar ko'pchilik yigitlarimizga uyat bo'lmay qolgan. Bu narsalar nafaqat ruslarning, balki har qaysi madaniy o'zbekning g'ashini keltiradi, lekin katta shaharlardan kelgan ko'pchilik o'zbeklarning o'zbeklarimiz bor, o'zini tutishi xizmat mavqeini ko'rib g'ururlanasan kishi deb aytadi. Xo'p, mana shu Ola bay.
Sadinaki, mana shu Bahodirjonni hozir men bir narsa aytmoqchiman Bahodirjonni gapiga. Bahodirjon, faqat siz o'zingizdan xulosa qilib aytishingiz noto'g'ri bo'lar balki. Nima uchun? Chunki siz aytib turgan narsa men ko'rmadim. Buni holatga tushgan yo 500 dollarlik oylik qolmadi deb aytdi. Men to'g'ri 2007-2010 yillarda bo'lgan holatni aytdim, to'g'ri, lekin hozir ham shunaqa juda ko'p mehnat muhojirlari, O'zbekistondan borgan mehnat muhojirlarini juda ko'pi, eng kami 50-60% 500 dollardan oshiq oylik ishlamaydi. Firmalarda ham boshqa yerda ham. Nima uchun? Chunki uni qo'lidagi hunari shu 500 dollardan oshiqqa yaramaydi. Hammasi ham specialist emas, O'zbekistondan boradigan 50-60% aholi mehnat migranti, qo'lida hunari yo'q, passomni kapat qilishdi yo'msam, lesda daraxt kesishdi biladi xolos, bir g'ishurib yoki bir chiroyli bir yevroremont qiladigan yo'msam, bir zavodga kirib shopir yoki qandaydir bir specialist o'zi mutaxassislik bo'yicha ishlaydigan qo'lida hunari yo'q ularda. Siz aytib men ko'rmadim degan firmalarda qoplayapti deganlaringiz juda kam miqdorda. Siz o'zingiz miqyosidan olib gapirmang. Siz aytgan narsalarni ham men ko'rganman u narsalar. Men o'zim taksist bo'lganman. Bolalarni u viloyatdan bu viloyatga, boshqa yerlarga olib borib, ishlarini, yotoq joylar sharoitlarini hammasini ko'zim bilan ko'rganman bu narsalar. Ashu paytda 1000 dollar, 1200 dollar oylik oladigan bolalar bor edi.
Xo'p, aka gapingizni bo'lmoqchimasmi? Yana gap kelib qoldi. Masalan, men hozir o'zimga ishchi kerak. 500 dollardan yeb ichidan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytyapman, ishchi menga kerak deb. Asak hozirgacha menga xabar berishmayapti. Har kuni telefon qilaman shunaqa 500 dollardan yeb ichiga men garantiya hamma yo'g'iga. Men hammasiga javob beraman degan taqdirimda ham yo'q, ular demak, bundan kelib chiqadiki 500 dollardan yuqori oylik olyapti hamma deb tushunaman men.
Maylimi shuni sababini tushuntirsam?
Mayli, bemalol.
Siz sizga taklif qilgan, sizga odam topolmaganingiz sababi, birinchi sababi. Odamlarda, imini o'zbeklarda, o'zbeklarga qolgan ishonch qolmagan. Shuni misol tan olasizmi siz?
Tan olaman. Bir-biriga ishonch qolmagan
tan olaman. 100 oylikqa taklif qilsangiz ham, 1000 dollarlik oylikqa taklif qilsangiz ham, sizga dabdurushdan kelib, men ishlayman sen bilan demaydi. Huquqadi bu. O'zbeklarda bir-biriga bo'lgan ishonchga, ishiga garantiya beraman deb shunaqa qattiq va'dalar bersangiz, shu siz bergan va'dalarga ham shubha bilan qaraydi.
Albatta, keyingi paytlarda juda ko'p bunaqa voqealar bo'ldi. Yana shu o'zbeklar tomonidan aldanib qolinishi, yana qullikka tushishi va odam savdosiga aylanish holatlari ko'payib qoldi. Shuni nazarda tutib gapiryapti Elmurod. Mana mehnat muhojirlarining shaxsiy gigiyenasi haqida ko'p gap boradi-da. Masalan, yurishadi, soqollarini olishmaydi yoki kam yuvinishmaydi. Endi har qanday odamni ko'ziga albatta bu xunuk ko'rinadi, ya'ni isqirt ko'rinadi-da.
Ushbu Yo'q, sadirnaka yuvmasdan yurishligi menimcha men o'ylayman, bu umuman insonni o'ziga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistondan chiqib ketayotgan inson chet davlatga ketayotganligini bilib turibdi. Demak, uni ongi o'sha darajada rivojlangan. Bu yerga kelgandan keyin har bitta inson yuvinib o'ziga qarab yurish kerak-ku.
Endi hamma gap shundaki, hamma gap shundaki, masalan, shu ongi rivojlanmasdan chiqib ketyapti-da, tavakkal qilib chiqib ketishyapti ko'pchilik.
Sadirnaki, ma'lummi sizga 3 davlatdagi mehnat muhojirlarining holati bo'yicha 2 fikr bildirsam?
Ya'ni siz aytmoqchisizki, mehnat muhojirlari sharoitga qarab tuslanadi, shundaymi?
Ha, shunday. Bahodirjon, Xushnudbek, eshitdinglar. Rossiya, Qozog'iston, Koreya misolida aytib beraman. Rossiyada, men boya aytib o'tib ketdim, birinchi fikr bildirgan paytimda puldan qizg'anib, yaxshi kvartirada yotmaydi deganim. Endi kvartiralarda yotadigan bolalar ham bor. Sharoitni men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Rossiyadagi holat shundayki, boya aytib o'tganingizdek, vagonda yotib ketgan bolalar. 2007-yil, 2008-yillar krizis paytida meni o'zim tanidigan, o'zimga yaqin bo'lgan insonlardan ikkitasi vagonda yonib ketgan. Qanday yonib ketgan? Yog'och vagon, qishki kuni isitish moslamasi bo'lmagan, svet bo'lmagan va u yerda ko'mirni yoqishi paqirni ichiga solib, xonani isitishmoqchi bo'lib olib kirib, ko'mir eltib qolib o'lgan. Bu misol uchun men sizlarga bo'lgan voqeani misol qilib aytayapman. Bular nima uchun vagonda yotgan? Bular vagonda yotishiga sabab qishki kuni ish kam bo'ladi. Rossiyada qishki kuni ish kamayib ketadi. Pullari bo'lmagan kvartirada yotgani, faqat topgan yemoq-ichmoqdan ortmaganligi uchun ular ashma vagonda yotishga majbur bo'lgan. Endi u birinchi masala. Ikkinchidan, ularni kiyinish gigiyena masalasini aytib o'tdi. U yerda unaqa joylarda xo'p svet bo'lsin ham. Svet bo'lsa ha, endi uni uyda bir ustoshini yuvish uchun yoki cho'milish uchun sharoit bo'lmasa, bular bir haftada bir marta cho'miladigan bo'lsin. Bir haftada bir marta ustoshini yuvadigan bo'lsin. O'g'il bolalar har doim ham ayollarga o'xshab ustoshini pokiza qilib yuvib, kiyinib yurishga unchalik huquq yo'q. Hamma ham o'zimizga o'xshagan deb ayta olmaymiz. Hamma har xil insonlar. Endi shuna holatda ular ishga chiqqan holatida ular yangi kiyimini kiyib chiqmaydi ko'chalarga, qishloqlarga, ishoqlarga yo'lmasan bir strokalarga. Ular ko'chada yurganda yoki qishloqlarda ishoqlarda yurganda albatta rabochi kiyimida yuradi ular. Ularni rabochi kiyimida yurishi bu ana shu yerdagi mesni aholini ko'ziga yomon ko'rinadi. Ne to'lki mesni aholini, boshqa millat, hattoki o'zimizga ham shu jonsta yoqmaydi. Bu birinchi, ikkinchi masala deb olaylik. Uchinchi masala, juda ko'pi rus tilini bilmaydi. Ana shu borgan davlatini tilini bilmaydi. Bu uchinchi masala, ular haqqini talab qila olmaydi. Ular normal ish topa olmaydi ruschani bilmagan uchun. Bu ham ana shu mesli aholiga ularga bo'lgan hurmat, ularga bo'lgan nimani yo'qotadi, pasaytiradi va ularga bo'lgan shubhani kuchaytiradi. Bu narsalarni misol hammasini obshi qilib oladigan bo'lsak, asosiy sabab o'zimiz. Birinchi navbatda borgan joyimiz sharoitga moslashish uchun tilini o'rganishimiz kerak. Ikkinchi navbatda o'zimizga sharoit normalicha, hattoki uyga pul jo'natmasak ham, birinchi o'rinda o'zimiz sog'lig'imizni, o'zimizni sharoitimizni yaxshilashimiz kerak. Ana uchinchi masalada uyga pul jo'natishni o'ylashimiz kerak. U pul topib qorin to'ygazib ichib yurish kerak demoqchi emasman. Pul topib o'zimizga yarasha bir qorinni qanday misol, o'zimizni moddiy ehtiyojimiz qondirgandan keyin unda oshcha emas. Undan keyin uyga pul jo'natishni o'ylash kerak. Bizda asosiy maqsad chetga chiqqanda nima bo'lyapti? Kiyinish, ko'chada yurish, sog'liq, kvartira, shunaqa narsalar bir chekiga surib qo'yamizda, menga bo'laveradi shu vagon ham, shu sharoitdan bo'laveradi. Men topib uyga pul jo'natishim kerak. Mana shu narsa bizning miyamizga singib qolgan. Shu narsani evaziga biz o'zimizni chetda hurmatimizni yo'qotyapmiz, sog'lig'imizni yo'qotyapmiz. Shu narsalar evaziga psixologik jihatdan insonlarning ruhiy holati o'zgaryapti va juda ko'p jinoyatlar sodir etishga sabab bo'lyapti. Sadirnaga
Rahmat. Rahmat. Mana jinoyatlar haqida gapirdingiz. Mana so'nggi paytlarda o'sha o'zbeklarning o'zbekistonliklar sodir qilgan jinoyatlar haqida bot Rossiya televideniyasi har xil eshitirishlar beradi, ko'rsatuvlar beradi-da. O'shanda masalan, haligi hatto zo'rlashlar, o'g'irlik, qotillik va shu kabi jinoyatlar. Endi aytish mumkin masalan,
bu narsalarga
endi aytish mumkin. Yo'q, aytish mumkinki, masalan, O'zbekistondan baribir shunday jinoyat sodir bo'ladi endi, hamma mamlakatda bo'ladi. Lekin endi o'zbeklar migrantlar tomonidan ko'proq bo'linyapti degani, bu haqiqatdan ham shu o'zbeklar shu haligi shunaqa jinoyat ko'chalariga kirib ketyaptimi yoki bu Rossiyaning Rossiya ommaviy axborot vositalarining yoki bir bo'rttirmasimi bu? Yoki haligi to'qima ishlarimi?
Qadirdin aka, shuni Koreya misolida olib qaraydigan bo'lsak, Koreyada aka zo'rlash jinoyat sodir etilgani sal ko'proq, lekin Rossiyada sodir etilayotgan boshqa jinoyatlar Koreyada kam. Koreyada o'g'irlik, bezorilik, shunaqa narsalar Koreyada kam. Lekin zo'rlash jinoyati Koreyada bor aka. Bu narsani biz o'zimiz eshityapmiz ham, guvohi ham bo'lyapmiz.
O'zbekiston o'zbeklar tomonidan,
O'zbekistonliklar tomonidan sodir etilyapti. Bu narsani sababi aka, xotin bola chaqasidan chetda yuradi, faqat ishlaydi. Misol hamma ham, misol uchun o'g'il bola, erkak inson chetga chiqqandan keyin bu narsaga ehtiyoj sezadi. Shuni ehtiyojini qondiramagandan keyin ular ham kimlari bilan zo'rlash? Iminni o'zimizga o'zbek ayollariga tajovuz qiladi. Koreys ayollariga, mesli ayollariga emas.
Tushunarli.
Mana bitta misol.
Sadirnik, o'zi hozir masalan Rossiyada qilinayotgan jinoyatlar zo'rlashdan tashqari, men o'zim guvohi bo'lgan bitta voqea bor. U yerda masalan Andijonlik bir aka bo'lganlar, o'sha akani o'ldirganlikda ayblangan meni ikkita o'rtog'im, birga o'qigan o'rtog'imni qamab yuborishgan. 7 yildan qamalib ketgan. Xudoga shukr qamoqdan chiqishdi ikkovlari ham. Lekin ularni aybi umuman unga aloqasi bo'lmagan. Demoqchimanki, ularni pastakka qilib yuborishgan. Asl aybdorlar boshqa shaharliklar bo'lgan. Lekin ularni ushlab o'tirishmadi, qidirib o'tirishmadi, ortiqcha xarajat deb shu ikkala meni o'rtog'imni qamab yuborishdi. Ko'p bunaqa holatlar juda ko'p bo'ldi. Pastavka bo'lib ketayotgan narsalarni juda ko'p ko'rdim men. Jinoyat ustida ushlanganlar kam.
Bahodir, nima
qamab yuborilyapti?
Shu pastavka bo'layotgan sababi ham siz bilan bizmi? O'zimizmi? O'zimiz huquqimiz poymol qilib, biz chetda yurganda talab huquqimiz talab qilamiz, o'zimiz himoya qilinmaganligimizmi sababi? Al xo'p, siz aytyapsiz.
Nima desa bo'ladi aka?
Qarang, birinchidan bizda birdamlik yo'q. Ikkinchidan biz o'zimiz huquqimiz talab qilganini qo'qamiz. Hamma joyda qo'qadi. Qo'qmaydiganlar ham bor, to'g'ri. Men qo'shtirnoy ichidagilarni aytyapman. Shu narsa, shu pastaki bo'lib qamalib ketish yoki shunaqa jinoyatlar sodir etmasdan aybsiz aybdor bo'lib qolishga sabab bo'lmayaptimi?
Lekin endi men bitta voqeani o'zbekka bog'layapman xolos. Qolgan narsalardagi ko'pchilik holatida masalan o'g'irlik yoki bir nima bo'lsa gumon ostiga olinib o'shani qamoq yuborilganlarni ham guvohi bo'ldim. Endi u yerda nima o'zini huquqini talab qilib nima qayam qilalardi hozir? Bitta hozir olmayman desa, eng kamida shu bir kunlik ish haqiga $500,000 talab qilsa, kim buni yollaladi hozir?
Rahmat.
Bizga tan berib ketyapti-da hammasi.
Rahmat Bahodir. Zafar, eshityapsizmi bizni?
Ha,
eshitmayman. Qo'shilmaysiz siz suhbatga.
Men shu fikrlar o'tiribmanda aka, bu bolalar ham haqiqatan u ikkala tomon ham haq. Endi aka shu jinoyatlar to'g'risida gap ochilib qoldi aka, har bitta inson bu yerda jinoyat qilganda qildimi, qilmadimi, pastavka bo'ldimi, pastavka bo'lgan taqdirda o'zini pastavka bo'lganini bildimi? Nimaga shu inson o'zini huquqini himoya qilmaydi? Nimaga qila olmaydi? Yoki bo'lmasam ashu insonlar yonida o'zini ostonalari yoki bo'lmasam yonida yurgan insonlar, ashu insonlar uchun nimaga tura olmaydi? Har bitta inson misol, mana yaqinda o'zingizlarda o'qidim, Samarqandli bola nima otib ketdi, otib chiqdi razborga sohasida, to'g'rimi? Bu bola o'zini huquqini himoya qilib hozir qonunni o'zgartiryapti-yu, to'g'rimi? Bitta o'zbek chiqdi deb advokatlar ham gapiryapti-ku. Nimaga shu bolagachalik, shu bolaga o'xshab har bitta o'zbek o'zini huquqini himoya qila olmaydi? Agar shunaqa o'zini huquqini himoya qilsa har bitta o'zbek bu ahvolga tushmaydi hech qachon. Bunaqa pastavka bo'lmaydi. Bu Bahodirjon aytayapti, hozir ikkita oshdan pastavka bo'lib ketdi, bo'ldi deyapti. Bu pastavka bo'lishiga o'zi ham sababchi-yu.
Hurmatli tinglovchilar, demak bugun mana suhbatimiz ham poyoniga yetib qoldi. Muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan masalada bahs qildik. Demak, farg'onalik Xushnudbek, Bahodir, andijonlik Zafarjon hamda Elmurodlar bugungi bahsimizda ishtirok etdi. Endi so'z sizga, hurmatli tinglovchi, siz bu mavzuga qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa rahmat, hurmatli bahslashuvchilar, qatnashganlaringiz uchun. Yana Ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib bordim.
Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.